Žēlstība un mieres lai jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk no tā visu valdītāja. Lasu mums šai dienai doto Dievu vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūka pirmajā nodaļā, kur sākot ar 39. pantu tā ir rakstīts. Un Marija cēlās tanīs dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājus Cahārijas namā viņa sveicināja Elizabeti un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt. Un Elizabete tapa svētā gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja, Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo visuvarenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un dievžēlīgais tēvs, mēs tevi lūdzam, nāc un uzlūko arī mūsu zemībā, un piepilda mūs ar savas žēlastības un godības pilnumu, lai mēs varam, kungs un dievs, tavu dēlu Jēzu Kristu, aizvien uzņemt un paturēt sevī un atspoguļot viņa godības tēlu savās ikdienas gaitās. To mēs tev lūdzām caur viņu pašu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šodien šis 4. Advent svētdienas evaņģēlijas mūs pavisam tūklāt jau pieved pie Kristus piedzimšanas lielā un tik cilvēku prātam grūti aptveramā notikuma. Bet zīmīgi un svarīgi ir tas, ka Baznīca ir veidojusi savu tradīciju, liekot kopā šos evaņģēlija notikumus tā, lai pie šī mūsu prātām tik grūti aptveramā notikuma, kur Dievs top cilvēks un ienāk šai pasaulē, ka mums top skaidroti un rādīti visi šie notikumi, kas notiek pirms tam. Un tajos mēs varam ieraudzīt, jeb tos varam redzēt, mums ļoti saprotamos veidos. Proti, Dievs pats sagatavo mūs it kā soli pa solim šim noslēpumainām notikumam, mūs vedot cauri cilvēkam viegli uztveramiem notikumiem. Tādējādi gribot mums sacīt un apliecināt, ka šī Kristus ienākšana, ka tā ir tieši saistīta un tā ir tieši saistāma ar mūsu katra ikdienu, ar mūsu būtību, ar mūsu katra persona, ar mūsu katra dvēseli. Šajā notikumā ir kādas interesantas iezīmes. Proti, ja mēs raugamies no tāda pavisam cilvēciska skatu punkta, mēs varam pamanīt arī kādas varbūt mums šodien tādas grūti attiecināmas uz sevi lietas, proti, tāpēc, ka kaut kas ir stipri mainījies arī mūsu katra dzīvē un attieksmē, un proti tajā, kā mēs redzam lietas un cik ļoti mums ir svarīgas kāda cita cilvēka dzīves norises. Mums ir pavisam, varbūt, jau dažkārt grūti iedomāties, ka mēs varētu veltīt veselu dienu, lai mērotu ceļu pie kāda cilvēka. Aizvien mazāk mēs sākam just šo nepieciešamību pēc tādas cilvēku kopības, pēc vēlmes atrasties cilvēku kopībā, jo visa šī kārtība ap mums aizvien mūs ved pretī tam, ka mēs kļūstam tādi pašpietiekami, mēs varam ar visu tikt galā, mēs varam visu izzināt un redzēt, mums vairs īpaši nav jāiet pie kāda cilvēka, jāvēlta laiks, lai kaut ko uzzinātu jaunu, mums atliek ieslēgt kādu no mūsu masu mediju mums dotajiem līdzekļiem vai iekārtām, vai tas būtu televīzors vai radio, vai tas būtu internets, vai tas ir kāds laikraksts, un mēs pilnīgi savā vienatnē varam gūt tādu ieskatu un priekšstatu par lietu notikumiem. Bet šajā evaņģēlī mums aprakstītajā notikumā tiek rādīta kāda cilvēka kopība, kurai ir nepieciešamība aizvien lūk šajā kopībā arī atrasties. Kad Marija saņem ziņu no eņģeļa Gabriela, ka viņa ir tapusi tā kunga uzlūkota viņa lielajā žēlastībā, ka viņai priekšā stāv tāds ārkārtīgi liels uzdevums, proti nest sevī Dievu dēlu, nest sevī pasaules pestītā. Un turpat līdzās eņģēls arī viņai paziņo, ka lūk arī Elizabete ir tā kunga uzlūkota žēlastībā, ka viņa savā vecumā gaida bērnu. Un lūk, kā ir sacīts, Marijas steigšus dodas ceļā, un šis ceļš ir pietiekami garš, ja mēs raudzītos no Nāceretes, kur Marija dzīvo, un viņai jādodas ir ceļā, kas ir pietiekami garš, lai tas aizņemtu turpat vai veselas dienas gājumu. Un interesanti, ka šis lūk ceļš, ko viņa mēro, ka tas nav tāds ceļš, kurā viena jauna meitene dodas, lai kaut kā izklaidētos, bet viņa dodas, lai meklētu un atrastu Dieva apsolījuma piepildījumu. Viss viņas ceļš, un to pat Lūkas aprakstot, Lūk izmanto tādus dažādus izteiksmes līdzekļus, kas nerunā vien tikai par kādu vienkāršu iešanu, bet tā ir tāda došanās steigšus, kurā Marija ir tādas uzcītības pilna sasniegt mērķi. Viņa ir ārkārtīgi uzmanīga šajā ceļā, proti šis laiks, ko viņa pavada, mērojot šo tālo gājumu, ir piepildīts ar tādu uzmanīgu pārdomāšanu, ar to, ka visa viņas sirds un dvēseli ir pievērsta tam sastapšanās brīdim, kas viņu gaida. Un ienākot Elizabetes namā, kā mēs to šeit lasām, mums tiek atklāts vēl kāds interesants šīs sabiedrības un cilvēku tādas kopības elements, un proti Elizabete ir augstā priestera Cahārijas sieva, un viņa ir stipri gados, un mēs varētu teikt, ka lūk viņas stāvoklis sabiedrībā ir stipri augsts, būt par tā gada augstā priestera sievu, būt gados cienījamā vecumā ar tādu nozīmīgu vietu sabiedrībā, ieņemot lūk šādu lomu sabiedrībā. Bet lūk, pie viņas ienāk Marija, kas ir pavisam vēl, mēs varētu teikt, tādos jaunības gados, varbūt pat tādas pusaudzes vecumā. Un lūk, Elizabete, šī cienījamā sieviete, uzņem šo jauno meiteni ar ārkārtīgi lielu pazemību, viņu slavējot, viņu godinot. Un tajā patiesi mums ir grūti saskatīt varbūt tādu šodienas mūsu sabiedrības spēju uzlūkot cilvēku. Tas, kurš ir liels, tas arī ir liels, un viņš arī sagaida, ka viņš tieši tā tiek uzlūkots. Un tas, kurš ir mazs un nenozīmīgs, viņam ar to ir jārēķinis, ka viņam nozīmība liela nav, ka šajā pasaulē par visu ir jācīnās, un lai iegūtu kādu vietu, ir ārkārtīgi daudz pūles jāpieliek, un arī tad vēl tev būs jāsastopas ar konkurenci, jo lūk, katra diena un katra vieta, ko mēs izcīnām, kā mēdz teikt, zem saules, tā prasa ārkārtīgi daudz pūles. Bet no otras puses jāsaka, ka neba jau vienkārši tā laika sabiedrība tāda ir. Tas, ko mēs ieraugam šo divu cilvēku dzīvēs, nav saistīts ar kādu augstu ētiku un morālu, ko cilvēks varētu apgūt, lasot kādas grāmatas. Tas nenozīmē, kā kādreiz tas ir ticis aizvien uzskatīts arī apgaismības laikmetā, ka cilvēks, ja vien viņš būs izglītots, viņš kļūs humāns, labsirdīgs un laipns. Šie notikumi taču nav tāli no visiem tiem aprakstītajiem notikumiem, gan par Jāņa Kristītāja dzīvi un viņa nāvi, gan mūsu kunga Jēzus Kristus dzīvi un viņa nāvi. Tur nav pārāk daudz pietātes un cieņas un godināšanas, bet aizvien gan vairāk lūk šī varmācība, šī vēlme sacensties, šī vēlme rast vainīgo, rast un gūt mierinājumu uz kāda cita cilvēka vai sabiedrības kādas atsevišķas daļas rēķina. Bet tas, kas padara lūk šo mazo, mēs varētu teikt, sabiedrību par tik neparastu mīlestības, žēlastības, cieņas un goda piepildītas, ir vispirms jau šī Dieva klātbūtne. Proti vēlme uzklausīt Dievu, saklausīt viņa balsi, pieņemt šo Dieva gribu. Visbeidzot, mēs varam sacīt, ka šī Marijas un Elizabetes kopība to pateicoties Kristum, jo gan Elizabete top svētā gara piepildīta, gan viņas miesas auglis, proti tas, kuram būs būt par Jāni Kristītāju, priekā sāka lēkt, tajā mirklī, kad tiek sadzirdēts Marijas uzrunājuma vārds. Tajā brīdī, kad sāk runāt tā, kuras savā miesā nes pasaules pestītāju. Šī evaņģēlija vieta ir aizvien baznīcā uzskatīta par vienu no svarīgākajiem notikumiem, tāpēc, ka tā pieved pie kaut kā ārkārtīgi priekš baznīcas svarīga. Proti šeit to pasludināta Māte baznīca. Kur Elizabete saka, kad svētīga, jeb svētīgs ir tas, kas ticējis, ka tas, ko Dievs ir līdz sacīt, piepildīsies. Tas ir visas baznīcas taču lielais un galvenais saturs. Labi ir tam, kurš tic tam, ko Dievs ir teicis, un ka tas atradīs piepildījumu viņa dzīvē. Lūk, šajā vietā pie šī apgalvojuma un pasludinājuma iesākas un pastāv baznīca. Uz šī apgalvojuma veidojas kāda jauna kopība, kura neskatoties uz visu pasaules tumsību un tajā mītošo grēku un ļaunumu un netaisnību, spēj būt savā sadraudzībā pazemības, žēlastības un mīlestības pilni. Un šai kopībai ir kas ārkārtīgi svarīgs, un tai ir dots liels apsolījums. Visupirms jau proti tas, ka šeit tiek pasludināta Kristus piedzimšana, viņa nākšana. Un patiesi mēs taču sakam, baznīca ir tur, kur ir Kristus. Un nekur citur. Tur, kur tiek pasludināts Kristus evaņģēlijs, tur arī Kristus ir klātesošs un tur arī patiesi ir baznīca. Bet ir vēl kas īpašs šajā notikumā, kādas atsevišķas detaļas un proti. Kad Marija ienāk Elizabetes namā, mums tiek sacīts, ka Elizabete viņu sveicina. Un šis vārds ir tulkojams ne tikai kā vienkāršs sveicinājums, bet tas sevī ietver arī tuvošanos jeb sastapšanos. Un tas ir arī tādā baznīcas mākslā bieži vien attēlot šis notikums tieši tā, kad Marija un Elizabete sastopas viena otru apskaujot. Viņas ir apskāvušas vienu otru un šajā apskāvienā Elizabete, kā ir teikts, sāk skaļā balsī slavēto kungu, jeb šis vārds aizvien vecās derības septuagintas tulkojumā tiek aizvien lietots visur tur, kur tiek izteikta slava un gods saistībā ar templi vai tā kunga šķirstu. Proti, mēs varam runāt gan rīz kā par pirmo liturģisko dziedājumu, ar kuru iesāk Elizabete, kristīgai, draudzei un baznīcai. Tā ir interesanta, patiesi un neparasta kopība, kurai ir tik cilvēciski vaipsti un iezīmes, un tajā pat laikā tā ir kopība ap kādu lielu noslēpumu, Kristus inkarnāciju, jeb iemiesošanos un nākšanu šajā pasaulē. Tas ir kaut kas, kas patiesi ticībā notiek un kam ir jānotiek mūsu katra dzīvē, ka mēs sastopamies lūk ar šo tik neparasto Dieva klātbūtnes atspulgu, proti, ka mūsos dzimst kāds, ko mēs varam salīdzināt ar Jāni Kristītāju. Šī Dieva ienākšana mūsu dzīvē iesākas ar to, ka mēs ieraugam, cik nepilnīgi mēs esam, cik daudz mūsos ir tumsas, ja mēs raugamies uz sevi, caur Kristus žēlastības, mīlestības, proti gaismas pilnību. Bet baznīca mūs ved pie Kristus, kurā ir piedošana, apžēlošana, kurā ir patiesa dzīvība, patiesa dzīvības gaišums, kas nācis pasaulē. Un šiem diviem ir jāsastopas, šiem diviem jātop apskautiem savā starpā, lai pie mums notiktu šis lielais Dieva žēlastības brīnums. Marija kā Kristus, baznīca, kā visu mūsu māte ticībā. Aizvien patiesi viņai ir bijis dots liels gods un slava viņas lielās pazemības, lēnprātības, paļāvības un ticības dēļ. Viņa aizvien ir uzlūkojama kā abrīnojams un nepārprotams piemērs tam, kā zīme un liecība tam, kas notiek ar cilvēku, ja viņa ticība patiesi ir pievērsta Dievam, kurš viņu meklē, atrod un pieņem. Tā ir cilvēka persona, kas ir spējīga uzlūkot pazemībā, brālībā, ticībā, mīlestībā, uzticībā otru cilvēku, kas pēc Dieva tēla ir radīts un veidots. Tā patiesi ir taču baznīcas zīme, kur mēs topam vienoti Kristu. Kur mēs varam sastapties un patiesi arī kā šeit Elizabete un Marija viens otru apskaut patiesā priekā un draudzībā un uzticībā. Jo tieši tā Dievs pats ir nācis un mūs ar savām rokām apņēmis un apskāvis, viņš ir darījis mūsos vietu savam dēlam Jēzum Kristum. Labi ir tam, kas ir ticējis, ka tas, ko Dievs ir licis sacīt, ka tas piepildīsies. Tā ir visa mūsu dzīve, kurā aizvien Dievs mums saka vārdus, kuriem būs jāto piepildītiem. Gan par mūsu dzīvi, kurā mēs sekojam aizvien Dievam, tie ir apsolījumi par Dieva klātbūtni, par grēku piedošanu, par viņu žēlastību. Tie ir apsolījumi svētībai visam tavam dzīves gājumam. Jā, tie ir arī apsolījumi, ka raugoties uz Kristus krustu, tu redzi, ka šī dzīve kopā ar Kristu šai pasaulē, ka tā nav kāda pasaka, kāda fantāzija, kurā vienmēr viss notiek brīnišķīgi, skaisti, kurā nav pārdzīvojumu un grūtību. Bet tā ir dzīve kopībā ar Kristu pašu. Sadraudzība, kurā apskaujas cilvēks un Dievs. Sadraudzība un kopība, kurā apskaujas cilvēks un cilvēks. Kurā gan šī pirmā un otrā sastapšanās ir savā starpā savītas un nav atdalāmas. Kā arī taču labi to apustuļu raksta sakot, īpaši Jānis savā vēstulē, tu nevari sacīt, ka tu mīli Dievu, ja tu ienīsti savu brāli. Un arī otrādi. Šīm divām kopībām, ja būs šīm divām kopībām, stāv visa Kristus baznīca. Un tas ir tas lielais notikums, kurā mēs varam teikt un slavēt līdz ar mūsu kunga māti Dievu sakot, ka viņš ir uzlūkojis arī mūsu zemumu. Viņš ir nācis šajā mūsu zemībā, mūsu tumsā, mūsu grēkā, lai mūs darītu lielus Kristu. Lai mūs darītu lielus debesu valstībai, kā arī taču Jānis saka par Jāni Kristītāju, ka mazākais debesu valstībā ir lielāks par šo. Šis lielums mums dots ir Kristu. Viņš nācis, lai pildītu mūs ar gaismu mūsu tumsā un lai raisītu mūs vaļā no šīs tumsības, kurā mēs maldamies Dieva nepazīdami. Viņš nāk, lai mūs apskautu mūsu dzīvē, lai būtu tuvu mums klāt. Un to nekur citur mēs nevaram atrast kā vien Kristus baznīcā. Tāpēc, lai slavēts un augsti teikts ir tas kungs, jo arī pie mums viņš ir lielas lietas darījis. Lai tas kungs dod aizvien mums spēku un palīdzību, un ka mēs arī pēc tām meklējam, ka mūsu dzīve top šīs jaunās kopības, šīs sadraudzības nesēja un atspoguļotāja. Jo patiesi, tas kungs ir tuvu mums visiem. Tā kunga nākšana, tā ir mūsos katrā ielikta, tā kunga žēlastība ir svinējusi uzvaru, un lai mūsu dvēseli slavē to kungu vienmēr. Āmen.